สมัยที่หลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นครั้งแรกท่านยังเป็นพระหนุ่มใช่ยังไม่ได้เป็นสมาธิตามที่ต้องการมีอยู่วันหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่ก็มีอยู่ท่านองค์เดียวหลวงปู่ถามว่าอ้าวเป็นยังไงภาวนาหลวงปู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเจ็ดมันฟุ้งซ่านไปก็รู้สึกอายแต่เล่าตามความเป็นจริงหลวงปู่ก็หลวงปู่บ้านก็พูดขึ้นมาเออเรายังรู้เจ็ดว่าฟุ้งซ่านอยู่ก็ยังอยู่ในสติปัฏฐานก็อยู่ในมรรคเหมือนกันถ้าเป็นคนโง่ๆนะว่าหลวงปู่มั่นชมแต่หลวงปู่สวัสดิ์กันนักรู้สึกขึ้นมาเออท่านปลอบใจให้กำลังใจไม่ได้บอกว่าเราดีจริงๆแต่เพียงแต่ว่าให้กำลังใจกับบางคนก็เข้าใจว่ามีสติตามรู้ตามเห็นจิตในจิตนั้นหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยเฉยดีก็รับรู้ไม่ดีก็รับรู้ก็แค่นั้นแต่หลวงปู่ก็รู้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็รู้เพื่อจะให้แก้ไขอย่างในสติปัฏฐานสูตรท่านก็บอกไว้รู้จิตในจิตมันผู้มีสติมีสัมปชัญญะและความเพียรเพ่งก็อัตตปะก็พูดง่ายๆก็เพียรชอบนั่นแหละเป็นผู้มีอยู่ในสติปัฏฐานข้อนี้ก็จิตในจิตอย่างที่ว่ามันกายในกายกับเวทนาในเวทนามันไม่ใช่จิตพิเศษนะฮะจิตธรรมดาเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราดูอาการของมันโดยตรงไม่ได้นึกว่าเช่นเรามีโลภเรื่องนั้นโลภเรื่องนี้เราเพียงเรารับรู้อ่อนน้อมนี้จิตของเรามีความโลภนั่นมันเป็นยังไงจิตที่มีความโลภเป็นยังไงรู้สึกยังไงจิตที่มีความโกรธก็รู้สึกยังไงจิตมีความหลงรู้สึกยังไงเวลาสิ่งนี้หายไปมันรู้สึกยังไงนั่นแหละมาดูในจิตในจิตมาได้ดูจิตในโลกแต่ว่าการฝึกสติปัฏฐานไม่ได้หยุดแค่นั้นเรารับรู้อยู่นั่งเกี่ยวเรื่องของสัมปชัญญะส่วนสติต้องระลึกอยู่เสมอเราควรจะทำยังไงหน้าที่ของสติก็ระลึกว่าสิ่งที่เป็นกุศลเราควรจะเจริญสิ่งที่เป็นอกุศลเราควรจะละส่วนหน้าที่ของอัตตปะก็ความเพียรแพ่งนั้นหาวิธีที่จะแก้ไขจิตที่ไม่ดีให้เป็นจิตที่ดีขึ้นเวลามันดีแล้วพยายามรักษาประคองไว้ให้มันเจริญนี่ต้องให้มันครบอย่างนี้มันจะอยู่ในองค์มรรคเริ่มแรกท่านก็บอกว่าให้เพียงแต่รับรู้ใจของเราแต่เราจะรู้ตรงไหนใจของเราก็ต้องที่มีที่แพ่งมันจะรู้สึกตัวเองเราจึงเอาลมนี่แหละเป็นหลักลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมพอเราอยู่กับลมได้แล้วเราจะได้มีที่เทียบเราจะได้รู้อ๋อตอนนี้จิตของเราอยู่ตอนนี้จิตของเราเคลื่อนไหวไปแล้วตอนนี้จิตของเรากลับมาพอเรามีที่เทียบเหมือนเราจะดูก้อนเมฆอยู่ในบนฟ้าถ้าไม่มีที่เทียบที่อยู่บนพื้นดินนั้นก็ไม่รู้ว่าแม่ก้อนไหนกำลังเคลื่อนไหวก้อนไหนมันกำลังอยู่นิ่งเพราะเรื่องของแม่มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามียอดต้นไม้ยอดเสาก็ยอดหลังคาเอาอันนั้นมาเทียบเราจึงจะรู้ออกแม่ก้อนนี้กำลังไปทิศเหนือก้อนนี้กำลังไปทิศใต้นี่ลมของเราเป็นที่เทียบว่าอาการของเจ็ดเป็นยังไงกับบางคนเข้าใจว่าละ เรื่องของกายนะครับมาดูจิตใจเฉพาะจึงจะอยู่ในสติปัฏฐานก่อนนี่แล้วมันจะดูจิตใจโดยเฉพาะยังไงถ้าว่าไม่มีที่เทียบพอเรารู้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันแน่นอนแล้วอาการของใจที่ไม่อยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งลมเวลาจะมาดูจิตให้ลมเป็นหลักให้จิตของเราเฝ้าอยู่รอบๆลมนี่แหละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าลมมันอยู่รอบๆจิตของเราก็แล้วกันเราอยู่ด้วยกันในปัจจุบันเมื่อเราอยู่แล้วเราจะได้ดูอาการของจิตเริ่มแรกท่านจะดูอ้าวใจของเราฟุ้งซ่านไหมหรือมันหดหูแต่ไม่ได้อยู่แค่นั้นฟุ้งซ่านแล้วแก้ไขยังไงเราเคยแก้ไขอย่างไรเวลามันหดหู่เราเคยแก้ไขอย่างไรนี่หน้าที่ของสติเหมือนกันก็เราเลิกไว้ความเพียรก็เอามาใช้ดูสิได้ผลไหมคำที่ว่าจิตรู้สึกว่าพอดีมันเป็นยังไงก็ค่อยตล่อนเข้าไปต้อนเข้าไปจนรู้สึกว่ามันได้ที่ทีนี้พอจิตเป็นสมาธิแล้วเรื่องนิวรณ์แล้วก็วางไปไม่ต้องไปสนใจเอาเรื่องอ่านจิตของเราเช่นสมาธิของเราใหญ่ไหมร้อยแรกสมาธิที่ดีนั้นทำเพราะความมหากตังจิตตังใจของเราใหญ่ข้อนี้สำคัญมากถ้าใจของเราไม่ใหญ่มันอยู่กับจุดแรกนิดเดียวถ้าหากว่าลมของเราละเอียดไปเผลอไปนิดเดียวเอาหลับไปแล้วเราลอยไปแล้วเราลืมไปแล้วต้องกลับมาตั้งต้นใหม่แต่ถ้าหากว่าความรู้สึกเราใหญ่เต็มร่างกายมีรายเข้ามามันก็เข้าไปในรัศมีของลมเข้าไปในรัศมีของสติสัมปชัญญะที่ใหญ่ความรู้สึกของเราใหญ่มันจะเข้าไปในความเครียดนั้นไม่ได้เพราะมันใหญ่ไปเราจะดูอาการของเขาว่าเข้ามาจากไหนเข้ามาจากกิเลสตัวไหนหรือเข้ามาจากคุณธรรมที่ดีนี่ถ้าใจของเราใหญ่สติของเราใหญ่เราจะได้สังเกตพวกนี้ได้หรือสมาธิของเรามันยังมีอะไรเป็นภาระไหมมีอะไรที่ยังรู้สึกว่าขับแคบไหมแล้วก็พยายามสำรวจดูของเราก็เรียกว่าอ่านสมาธิของเราให้มันดีขึ้นดีขึ้นอันไหนที่เป็นภาระแล้วก็วางซะอย่างเช่นบางที่เราใช้วิตกวิจารแก้ไขลมหายใจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไปอยู่ไปมันชักเหนื่อยแล้วคิดมากมันก็เหนื่อยอยากจะพักจริงๆถ้าใจพร้อมที่จะพักก็พักได้วิตกวิจารก็วางไปใจของเราหลุดจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าใจไม่มีภาระเราถ้าใจเป็นสมาธิแล้วก็ถามตัวเองสมาธิที่ดีกว่านี้เราเคยมีไหมถ้าเรานึกขึ้นมาได้เราก็ถามว่าเราจะทำให้มันดีถึงขนาดนั้นได้ไหมในขณะนี้บางครั้งก็จะได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งคำถามให้มันดีที่สุดดีที่สุดที่เราจะทำได้พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้อย่าไปพอใจในกุศลธรรมที่เรามีอยู่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นพอสมาธิของเราดีแล้วก็ประคองไว้รักษาไว้พอมันรู้สึกว่าได้ที่แล้วก็ถามตัวเองที่ได้ที่เนี่ยเราแก้ไขได้ไหมแทนหมดพยายามแก้ไขมันสมาธิของเราจะเสื่อมก็วางซะแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วเราก็จะมาพิจารณาได้มันตรงไหนในสมาธิของเรามันยังไม่ดีพอหรือที่จะดีกว่านี้มีนี่เรียกว่าเป็นดูจิตในจิตเหมือนกัน ในอีกแง่หนึ่งท่านก็บอกว่าเวลาเรากำหนดลมดูบางครั้งจิตของเราต้องรู้จักทำยังไงจะให้ใจของเราเบิกบานขึ้นมาแขนว่ามันกำลังหดหูเอาเรื่องอื่นก็ได้หรือเอาแก้ไขลมให้มันเป็นลมที่น่าดูน่าสนใจรู้สึกแช่มชื่นขึ้นมาลองถามดูเองร่างกายของเราธาตุลมในร่างกายของเราตรงไหนที่รู้สึกว่ามันขาดไปหรือไม่ค่อยมีกำลังหรือไม่มีส่วนในลมหายใจเข้าออกแล้วค่อยขยายลมของเราให้มันถึงส่วนนั้นก็ได้จนมันอิ่มไปหมดทั่วไปนี่ทำให้ใจของเราเบิกบานขึ้นมาถ้าเราเล่นกับลมใจของเรายังเฉยๆไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เช่นนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานบทไหนที่รู้สึกว่าจะทำให้ใจของเรามีกำลังขึ้นมาเราก็ไม่เสร็จที่จะทำได้นะก็มาชาว่าจิตของเราเป็นยังไงก็ให้มันอยู่แค่นั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่ดีเช่นมันหดหูเกินไปทำยังไงฉันจะให้มีกำลังขึ้นมาในทางรองกันข้ามถ้าหัวใจของเรามันฟุ้งไปทำยังไงฉันจะให้มันตั้งมั่นขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาบางครั้งก็ลึกถึงความตายก็ได้จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่ามันมาในขนาดนี้เราจะรู้สึกยังไงปล่อยให้ใจของเราฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เที่ยวเก็บดอกไม้อ้าวความตายมาถึงน่าเสียดายเนาะอ้าวน่าจะมาทำสมาธิของเราให้ดีกว่านี้นี่ถ้าคิดอย่างนี้บางทีมันกระตุ้นเราให้ใจของเราเพ่งลงไปเฉพาะในปัจจุบันถ้าหากว่าเรารู้ว่าจิตของเราที่ออกไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้มันกำลังหาเรื่องนะพยามาชั่วราชมันจะจับเราได้ท่านบอกว่าเหมือนเต่ามันรู้ไหมหมาจิ้งจอกมันอยู่รอบๆมันถ้ายื่นคอออกไปยื่นขาออกไปพวกนั้นมันจะกินเอาต้องอยู่ในกรงไม่กล้าออกมาถ้าว่าใจของเรามีความรู้สึกอย่างนี้มันไม่กล้าไปไหนเลยมันอยู่เฉพาะในปัจจุบันนี่วิธีแก้ไขเจ็ดนี่เป็นส่วนของอัตตปะตัวที่จะแก้ไขก็ความเพียรที่ถูกต้องนั่นเองครับอันไหนที่เป็นกุศลเราก็พยายามประคองไว้อันไหนที่เป็นอกุศลก็ละนั่นแหละการฝึกสติปัฏฐานของเราจึงจะสมบูรณ์ขึ้นมาแต่อย่างที่ว่าที่จะดูจิตได้ใจของเราต้องมีจุดหมายต้องมีที่แพ่งเหมือนการฉายหนังถ้าไม่มีจอปะทะถึงจะมีเครื่องเอาเขาก็เอาแสงพุ่งออกไปในอากาศไม่มีอะไรประทะมันก็มองไม่เห็นต้องมีจอประทะมันจึงจะรู้ออกในหนังเขาแสดงอะไรบ้างในการดูจิตของเราก็เช่นเดียวกันเราจะดูจิตในจิตมันดูที่ไหนดูจิตเวลามันจะอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเขาจะเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็รู้ได้หมดสังเกตได้เพราะฉะนั้นจะดูจิตในจิตก็ต้องจะดูที่ไหนก็อยู่ดูตรงนี้แหละดูที่ลมเข้าลมออกและอาการของจิตเขาก็จะแสดงตัวรอบๆพอเราอยู่กับลมทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดกายในกายก็อยู่ตรงนี้เวทนาในเวทนาก็อยู่ตรงนี้ก็ลมเข้ามีสบายหรือมีความไม่สบายเราก็รู้ตรงนี้แหละจิตของเราอยู่หรือไม่อยู่จิตของเรามีสติหรือขาดสติเราก็รู้อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปดูที่อื่น อะไรๆที่เราต้องการมันก็แสดงที่นี่ทั้งหมดขอให้เราดูติดต่อก็แล้วกันมีสติคอยระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งไหนที่เป็นอกุศลต้องละสิ่งไหนที่เป็นกุศลก็พยายามเจริญทุกอุบายที่เราเคยใช้ได้ผลแล้วให้ระลึกอยู่เสมอนั่นสติของเราจึงจะสมบูรณ์ขึ้นมาเราจึงจะได้ประโยชน์จากสติปัฏฐานข้อนี้